Nech nás požehná trojediný Boh a nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Môžete si sadnúť. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme sa, otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, ktorý je tu prítomný, aby do nás prenikal a rozhožal nás ohňom svojho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je pramen života a v Tvojom svetle vidíme svetlo. Dnes sa znova vrátime k textu, ktorý už dlhší čas čítame, textu prvého Jánovho listu. Minule sme totiž mali také slávnostnejšie výtvarné bohoslúžby o slove, reči, lži a jazykových hrách. Dnes sa vraciame teda k tomu Jánovi. Zanechali sme ho na mieste, kde sme sledovali cestu duchovného rastu. Ján v tom liste prehlásil takú radikálnu vetu, že Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy, na rozdiel od nás, v ktorých je veľa tmy a to svetlo sa s tmou mieša. A tak sme minule sledovali, ako to svetlo rastie a zápasy v našom živote. Od dieťaťa smeruje k otcovi a to hlavné obdobie zápasu je obdobie mladosti, ako ho Ján nazýva. A tam, v tom, čo sme čítali, tak hovorí tým mladým mladíkom alebo mladým mužom a ženám, hovorí, že zvíťazili nad zlým a potom prichádza ten text, ktorému sa dnes budeme venovať, kde povie strašne zvláštnu vetu. Nemilujte svet ani to, čo je zo sveta, lebo ten, kto miluje svet, v tom neprebýva otcová láska. Ako keby Ján chcel naznačiť, že existuje nejaká láska alebo nejaké lásky, ktoré nám bránia v tom, aby sme naozaj milovali. Ako keby sme sa nejakých lások, ktoré nie sú skutočné, mali vzdať na to, aby sme sa naučili skutočne milovať. A tak budeme dnes premýšľať o láske ako o nemilovaní.
ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, lebo mu všetko položil pod nohy. Keď však hovorí, že všetko je mu podrobené, je zrejmé, že okrem toho, ktorý mu všetko podrobil. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy aj sám syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby Boh bol všetko vo všetkom. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom, nie je z otca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva na veky.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, tu sme. Pohliadni do nás. Pohliadni do toho hlbokého rozporu. Že chceme milovať a nevieme milovať. Že všetko naše milovanie je túžba naplniť svoju vlastnú prázdnotu. Túžba byť užitočný. Túžba mať niekoho. Túžba byť fascinovaný osobnosťou, ktorou by sme naplnili svoju núdu a prázdnotu. Pohliadni na nás, Bože, a pohliadni na ten rozpor, že chceme milovať a tá láska v nás túži po stálosti, večnosti a nekonečne. A pritom všetko, k čomu sme pripútaní našou bolestivou túžbou, zomiera a zaniká v našich rukách. Drahý Bože, nauč nás pohnúť sa z týchto pút pripútanosti ku skutočnej láske. Voved nás do toho stredu skutočnosti, v ktorej sa staneme lúčami Tvojej nekonečnej lásky, vyžarujúcim z nás ku všetkým bytostiam a veciam sveta. Prosíme ťa, aby si v nás oslobodil tú lásku, ktorú tak veľmi hľadáme. Aby si Ty bol v nás a my v Tebe. Aby sa, Pane Ježiši Kriste, naplnili prosby, ktoré si vyslovil vo svojej modlitbe. Aby tá láska, ktorou Ty, Otče, miluješ Syna a v Synovi celý vesmír, ktorý si stvoril a každú bytosť, aby tá láska bola v nás. A tak, aby Ty, Kriste, si bol v nás. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
pokojný večer přeji. Když jsem byl poslední rok v posledním roce svých právnických studií, tak se mi dostalo cti strávit několik měsíců v rámci své školní praxe na obvodním soudě, kde jsem byl přidělen dvěma soudkyním jako jejich osobní asistent. Jedna ta soudkyně byla ve středním věku, jedna byla již na konci své kariéry. A přesto obě dvě byly velmi poctivé a velmi poctivým způsobem se snažili řešit většinou ty občanskoprávní a rodinné spory, které dostávali na stůl. Většina teda byly rodinné spory, to znamená rozvody anebo svěření dětí do péče jednoho z manželů. A já jsem fungoval jako takový asistent, to znamená, že jsem připravoval nějaké ty soudní spisy, vyřizoval jsem nějaké papírování, zháněl jsem konzultace a v některých případech, tak jak to bývá vidět i v televizních nějakých filmech přicházejících k nám ze západu, ze soudního prostředí, jsem nějakou pokoutní cestou se snažil opatřit nějaké důkazy. Ale zaujalo mne, vzpomněl jsem si na jeden příběh, který se týkal rozvodu. Většina rozvodů probíhala podle takového normálního scénáře smutného, kdy ten manželský vztah, který byl pěkný a možná trval i dlouho, v určitém okamžiku tam došlo k nějakému narušení a manželé spolu přestali komunikovat, přestali spolu třeba i žít a nějakým způsobem se to manželství rozbilo. A v mnoha případech jeden nebo dokonce oba dva z těch partnerů si našli někoho jiného. A když si našli někoho jiného, tak to bylo poměrně takové zřejmé, že tam ochladla vlastně láska k tomu předchozímu partneru. Nežili spolu, chtěli rychle možná se rozvést, aby začali znovu už ten druhý vztah. Ovšem měli jsme tam jeden případ, který se z toho vymykal. Tento první jednání si vzpomínám, že ta soudkyně vlastně v průběhu výslechu toho manžela zjistila, že to není tak úplně, jak očekávala, že on vlastně udržuje vztah s oběma těmi ženami. Že stále přichází domů a vyžaduje intimní vztah a vyžaduje teplou večeři, zůstane tam pár dnů a potom zase odejde a potom se zase vrátí. A vždy obě dvě ty ženy se snažily nějak vyhovět ve snaze, že si toho manžela udrží. A ona z toho byla teda rozhořčena a on, jelikož to vytušil, tak takovým šibalským trochu způsobem a omluvným říkal, víte, paní soudkyně, tak teď já miluju v obě. A vzpomínám si, jak ona se na něho podívá a říká, ne, pane, vy nemilujete ani jednu. Teď mi to tak nějak vyvstalo, nebo vrátilo se tenhle příběh, právě v tom, co jsme četli od apoštola Jana. Vy nemilujete ani jednu. Apoštol Jan, apoštol lásky, pro nás má takovéto poselství. Kdo nemiluje svět, není v něm otcova láska. Jakoby Jan vytušil něco, na co my někdy zapomínáme. A možná v nějakých takových extrémních situacích, jako byl třeba tento příběh, si to uvědomíme. Že totiž láska má v sobě určitý aspekt, nebo musí mít v sobě určitý aspekt nemilování. Aby to byla skutečná láska, tak musí v něčem nemilovat. Abych mohl milovat plně jednu osobu, musím odmítnout jiné. Nemohu tu svoji lásku prostě rozdělit mezi více osob. Musím odmítnout lásku k druhým. Když jsem si zvolil svoji ženu, že to bude moje manželka, jednu dívku, že to bude moje manželka, tak jsem musel odmítnout jiné. Ne, že bych zase měl tolik možností, ale zaměřil jsem se jenom na jeden vztah. A od té doby, a tak nějak podvědomně, se stalo součástí mého života, že já se aspoň doufám, nechovám stejným způsobem k jiným ženám. Že netrávím s nimi stejně tak čas jako se svou ženou, nemluvím s nimi o stejných věcech, jako mluvím se svou ženou, že prostě v něčem nějakou jiné osoby stejným způsobem nemiluji jako svoji manželku. Respektive to neznamená, že s nimi netrávím čas nebo nespolupracuji, ale jsem s nimi jenom do té míry, nebo se dávám do toho vztahu jen do té míry, do jaké to nerozptiluje nebo neničí vztah s tou, kterou jsem si vyvolil. A mám dojem, že toto je to, na co nás Jan upozorňuje. Že láska v sobě obsahuje nemilování. A on, tak jak to bývá zvykem u Jana, čímž mě trochu znervózňuje, ale zdá se mi, že v něčem má pravdu, staví to do takových černobílých kategorií. Buď Bůh, anebo svět. A já bych to nazval princip výlučnosti. Že láska má v sobě, obsahuje princip výlučnosti. Jan říká buď Bůh, nebo svět. A když použiju tu paralelu s manželstvím, tak to neznamená, že já nefunguji ve světě, v tom, co mne obklopuje, že nežijí normálním způsobem života, ale že žijí v tom světě jen do té míry, do jaké to neovlivňuje, nenarušuje moji lásku k Bohu. Že se dávám tomu, co je okolo mě, jen do té míry, do jaké to neovlivňuje nebo nenarušuje moji lásku k Bohu. Jan je zvláštní, nevím, jestli vám to tak připadá. Mně to připadá silně, že on všechno teda vystaví úplně do takových extrémů. Já nejsem už extrémní člověk, dříve jsem asi byl víc, než jsem teď, ale v něčem mám dojem, že někdy to stojí za to. A to právě v období, kdy ta moje láska je vlažná. Právě v situacích, kdybych si začal zahrávat s nějakými jinými ženami, by stálo za to připomenout, no tak přece musím se věnovat té, kterou jsem si vyvolil. Ta moje láska nemůže být rozdělena. Skutečná ta hluboká láska v sobě obsahuje princip výlučnosti. Je tam ještě druhý princip. Na jedné straně tedy Jan vystaví před nás ten rozdíl. Tak vyberte si. Buď Bůh, nebo svět. A světem já chápu cokoliv, co je stvořené, jakékoliv jiné vztahy, bytosti, věci viditelné, neviditelné, cokoliv, čemu se věnují. A na jedné straně je Bůh a na druhé straně je v podstatě všechno. A on řekne, tak si musíte si vybrat, tak buď Bůh, nebo všechno. A vyberte si Boha. A v tom se mi zdá, že tam je druhý princip. A já jsem ho nazval princip zanikání. On říká, vyberte si Boha. Můžete si vybrat jen jedno, ale vyberte si Boha, protože celý ten svět, všechno okolo vás, zaniká. Nechcete přece svůj život spojit s tím, co zaniká. Já to chápu takto. Láska, tato láska, která se nejvíce vnímá ve vztahu muže a ženy, v tom takovém nejhlubším a nejsilnějším poutu, tak tato láska vlastně znamená, že já svůj život spojuji s tou druhou osobou. Že já se s ním v podstatě úplně spojuji. Manželství má takový krásný obraz, že ti dva se stávají jedním tělem. V podstatě stávají se jednou bytostí. Úplně spojují svůj život. Toto je ta láska, o které ten Jan mluví. Že? To je ta láska, kdy já se s něčím úplně spojím. A on říká, no tak ale pozor, nespojujte svůj život s něčím, co stále zaniká. Jedna z knih od C.S. Lewise, která na mne velmi zapůsobila, je Svědectví o zármutku. Kdy on se vyrovnává ze smrtí své ženy, která zemřela poměrně krátce poté, co se vzali na rakovinu. A on tam vyslovuje takovou zajímavou myšlenku, že s tím jejím odchodem odešel i on. Že s tou její smrtí i on zemřel, protože se spojili. A myslím, že každý z nás to zná, komu odešel nějaký blízký člověk. Ať už odešel, že odešel z jeho života, nebo odešel úplně z tohoto světa. Že něco ve vás zemřelo. Já jsem měl blízkého přítele, který odešel z tohoto světa. A musím říci, že poměrně jasně to vnímám, část mě zemřela. Už prostě není ten sarkastický intelektuální humor, který jsem o něho slyšel a ke kterému jsem se mohl tak pěkně připojit. Už není, já nevím, hraní Beethovenovy sonáty ve 2 hodiny v noci, když jsme se vrátili od někud. Už není určitá situace v mém životě, která byla. Už není ten smích, už není to a to a to. Část mě už tu není. A myslím si, že toto je takový obraz trochu malý té lásky, o které tu mluví Jan. My žijeme ve světě, který postupně zaniká. I my zanikáme. Postupně umíráme. Ta smrt je přítomná úplně všude. Ve vztazích, v hodnotách, v činech. A on říká, spojte přece svůj život s něčím, co dává život. Co nezaniká. A říká, Bůh, Otec, zůstává na věky. Takže když si máte vybrat, tak si vyberte toho, který dává život. Nic jiného nemůže tu smrt překročit. Jedině bytostné spojení s tím, který do vás vstoupí a je život sám. Musím říci, že ne vždy a možná, že méně než dříve, prožívám nějak zkušenostně, emocionálně toho, že Bůh je ten život, ta radost, ten zdroj, který nějak se mnou celé zatřese a já prostě pro něj planu. Ale myslím, když jsem se tak podíval upřímně sám na sebe, že i to nezakoušení mnohého s ním je lepší než různé ty pomývé radosti světa. Aspoň pro mě. Ne proto, že bych nějaké extáze prožíval s Bohem, ale protože docela jsem si už za svůj krátký věk vyzkoušel různých těch radostí a měl jsem dojem, že oni stejně zanikají. A někdy prázdno s Bohem je lepší než ta pomývá radost světa. Poslední myšlenka. To černobílé nastavení Jana mě trochu provokuje a jak jsem naznačil, trošku mi vadí. Myslím totiž, že v něčem se musí doplnit. A tak jsme si nechali číst ještě jiný text od apoštola Pavla, který v tomto není úplně takovým způsobem vyhraněný. Mám dojem, že čas od času my se musíme zamyslet nad tím, na jaké straně stojíme. Tak buď Bůh, anebo všechno ostatní. K čemu spojíme tu svoji lásku? A mám si připomenout ten princip výlučnosti, buď a nebo, a princip zániku. Raději ten, kdo mi nabízí život, než různé ty pomývé radosti. Ovšem, potom ta metafora vztahu muže a ženy už tak úplně nefunguje. Protože vztah s Bohem není takový, že by byl vždy jenom výlučný. V tom textu, který jsme četli, zvláštním z 1. listu Korintským, se píše o tom, že je taková vize nebo naděje, představa, že tento svět nakonec bude nějakým způsobem Bohem prostoupený. V něčem ten závěr jakoby z epoch je v prostoupení Boha úplně vším. Že nakonec bude Bůh všechno ve všem. A já myslím, že toto platí i pro život člověka, který to myslí s Bohem vážně, na té individuální rovině. Že to ono jakoby se odklonění od toho světa, toho všechno, co je okolo nás, a přiblížení se k Bohu nevede k tomu, že my teda černobíle úplně budeme vždy jen na straně Boha, ale že nakonec budeme Boha vidět i v těch malých obyčejných věcech v tom světě. Že on nakonec na té naší individuální rovině ten náš svět prostoupí, takže bude všechno ve všem. Thomas Merton, který se snažil žít takovým kontemplativním životem modlitby a meditace, řekl, křesťanský život je neustálé objevování Krista na nových a nečekaných místech. Ne tedy, že se odtrhnu od toho světa a budu žít prostě v nějaké kopce nebo cele, nebudu s ničím ve světě mít nic společného, ale že právě díky tomu, že mohu vidět ten svět tak černobíle, tak se mě potom stane barevným. Že potom objevím Boha v obyčejných věcech a že on se pro mě stane všechno ve všem. Tak to je moje přání pro vás, kéž by se pro vás Bůh stal všechno ve všem.
centre dnešnej bohoslužby je chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami, až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli, i s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a príjmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi príjmete svoju vlastnú smrť. Lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky, nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme do stredu svojho srdca, tam, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a prijmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňme a modlíme sa spolu modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete si sadnúť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého nám k tomu ponúka sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať duchom Božím na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúmajte, či ste vo viere a či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal a povedal: toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činite na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vydáva za vás, za mnohých, na odpustenie hriechov. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, o Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapáľuj svetla svojho sveta.
Povstaňme. Pane, Ty si našim tvorcom a dal si nám nezdesiteľnú slobodu. Desivú slobodu, v ktorej túžime po putách, po väzbách, po vzťahoch. A šialený smet, v ktorom nevieme vydržať. Tak si dnes znovu uvedomujem, že sme tu preto, že ťa milujeme, že ťa chceme milovať, že chceme robiť to, čo Ty nám povieš. A tak ťa prosím o to, aby si nám pomáhal strihať tie chore puta a plne sa odovzdať Tebe. Aby si nám umožnil tešiť sa z výlučnosti toho vzťahu, ktorý dávaš ty. Z tvojej lásky. Ďakujem ti, Pane, za to, že na nás trpezlivo čakáš, že k tej úžasnej slobode pripojil si svoju neskutočnú trpezlivosť s pomalým hľadajúcim človekom. Amen.
Nech nám Boh, ktorý tak miloval svet, že v Kristovi dal sám seba, nech nám udeli svoje požehnanie, aby nás oslobodil od našich chorých, priputaných lások k svetu, k veciam aj bytostiam v ňom. Nech nás oslobodí od našej priputanej lásky, ktorá chce vlastniť a naplniť sa všetkým, čo je okolo nás, naplniť svoju prázdnotu. Nech nám udeli svoje požehnanie, aby sme sa stali nositeľmi a centrom tvojej lásky, Bože, ku svetu, ktorá sa dáva vo všetkom, čo sme a čo žijeme, v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.
Dovolte mi, aby som... Bohoslužby sa už skončili, teda. Ja len taký oznámam jeden. Nejdem nejaký rituál tu robiť, len veľmi faktický a veľmi praktický a dôležitý oznám. Cirkev bratská je protestantská denominácia a teda najvyšším orgánom zboru Cirkvi bratskej, toto je zbor Cirkvi bratskej, sú členovia, ktorí sa minimálne raz za rok stretnú na takej schôdzi, dalo by sa povedať, a riešia dôležité veci. No a také dôležité veci, ktoré sa týkajú prevádzky a organizácie daného zboru. No a takéto stretnutie bude 27. marca, to je, ak sa nemýlim, o 3 týždne v nedeľu. To je nedeľa 27. marca. A sú dva dôvody, pre ktoré tu o tom hovorím. Jeden je ten, že keďže to bude po obede, to stretnutie tu na tomto mieste o pol tretej, z praxe vieme, z dlhoročnej praxe, že to netrvá hodinu, ba ani dve niekedy, takže až o pol šiestej budú podvečerné bohoslužby o 3 týždne. To dovtedy určite zabudnete, ale my to budeme stále pripomínať, že to je prvá vec. O 3 týždne, ak chcete prísť na podvečerné bohoslužby, tak o pol šiestej. No a tá druhá vec je, že možno existuje aj dosť dobrý dôvod prísť na to stretnutie. Ono je hlavne určené pre ľudí, ktorí sú členmi zboru Cirkvi Bratskej. A bude to veľmi dôležité stretnutie, pretože tam dôjde k dvom takým kľúčovým rozhodnutiam, ktoré sú naozaj dôležité a to rozhodnutie sa koná hlasovaním členov. Prvá vec je, že Jozef Sýkora, to je ten, čo tu kázal pred chvíľou, tak bude volený za správcu zboru, tohto zboru celého. Dlhé roky, dalo by sa povedať, tým správcom bol Daniel Pastierčák a ten končí ako správca, teda rozhodol sa tak. A teda staršovstvo, čo je také vedenie tohto zboru, taký board, tak navrhuje Jozefa Sýkoru za správcu zboru na ďalšie obdobie. Jozef s tým súhlasí, ale členovia to musia odsúhlasiť tiež. Takže to bude jedna vec dôležitá. Druhá dôležitá vec je, že sa bude hlasovať o Danielovi Pastierčákovi a to konkrétne o tom, aby zostal v tomto zbore, hoci už nebude správca, aby tu naďalej zostal ako kazateľ, ktorého hlavnou zodpovednosťou budú práve tieto podvečerné bohoslužby a komunita, ktorá tu vzniká. Takže, ak ste členovia zboru Cirkvi Bratskej, tak prídite 27. marca v nedeľu o pol tretej na toto miesto a hlasujte nejakým spôsobom. Ak ste, alebo ak aj nie ste, tak bohoslužby podvečerné v ten deň, 27. marca, budú až o pol šiestej. To je všetko.
Ešte niekoľko ďalších vecí. Teda tie bohoslužby, čo budú až o pol šiestej, toho 27. budú zaujímavé, lebo budeme mať návštevu až z Londýna. Bude tu taký môj kamarát Nick Mercer, ktorý je generálnym vikárom londýnskeho biskupa. Bude kázať po anglicky, ale budeme ho prekladať. Takže to je jedna vec. Kto má záujem zostať a rozprávať ďalej o tom paradoxe lásky a nemilovania, tak sa stretneme pod krížom na skupine. Túto stredu začína podľa cirkevného kalendára pôstne obdobie a to začína Popolcovou stredou a my budeme mať teda túto o 7. stredu Popolcovú stredu, ktorá bude mať taký zaujímavý charakter, bude tu hudba, vizuálna projekcia, aj istý rituál, tak ste pozvaní na Popolcovú stredu, keď máte chuť začať pôstne obdobie. No a všetci ste pozvaní, ak máte čas a chcete si troška pohovoriť pri káve a čaji na prvé poschodie do jedálne.